de havde hentet livet, eller de havde, han var begravet et andet sted, eller han i virkeligheden var død. Men ved at de ved, at han var opstanden, og de havde mødt ham, så var de villige til at gå i døden. Derfor tror jeg også, det er vigtigt, at du kommer til at opleve, at du ser ham. Så jeg kunne godt tænke mig, hvis du kommer også til at bevæge dig et sted hen, hvor du oplever, at der er han, at der ser du ham, og så bliver dit liv forvandlet. Det synes jeg er spændende. Hvis det er, du er interesseret i at vide noget om beviser for Jesu opstandelse, så vil jeg anbefale en bog, der hedder The Resurrection Factor, og en anden bog, der hedder Evidence that Demands a Verdict, som er skrevet af Josh McDowell, hvor han redegør for nogle af de her ting. Den ene bog er meget, meget tung at læse, fordi han gennemgår en masse beviser der. Så det vil jeg anbefale. Hvis Jesus ikke var opstået, så var kristendommen død ved Jesu død. Men, og vi havde ikke kunne få et nyt liv. Vi havde ikke kunne få vores synder tilgivet. Så havde det bare hele været en religion eller noget andet. Men det er det ikke. Der er et Galilea, hvor vi kan komme til at møde Jesus, og vi kan komme til at møde ham sådan der opstandende. Mange muslimer i dag, de oplever, at de møder en Jesus, pludselig sådan vandrende, og de, han hilser på dem osv., og de undrer sig over, hvem det er. Og det gør, at de nogle gange de går ud, og så søger de at finde ud af, hvem er denne her person, som vi har mødt, som passer til de kristnes beskrivelse af Jesus. Og det gør, at de omvender sig og giver deres liv til Jesus. Og det synes jeg er stærkt. Så det er noget, vi oplever i vores tid. Men da Jesus han døde, var det en meget ond tid. Landet var besat af romerne, og det var meget svært at være jøde på det tidspunkt. Det kunne godt være sådan, at man havde en familie, og så lige pludselig så var måske nogle af ens børn væk. Så var de blevet taget og sendt til Rom som slaver. Så det var noget en meget, meget hård tid at leve i. Der var nogen, der var med i modstandsbevægelsen. Jesus havde en disciple, som havde været med i modstandsbevægelsen. Han havde også en toller, som jo var kollaboratør, kalder vi dem, som havde samarbejdet med værnemagten. Og kan I forestille jer, at de to være sidde ved samme bord og snakke sammen? Jeg fik desværre ikke slået dig ihjel her inden, og nu sidder du her. Og den anden sidder der og ved ikke, hvad han skal gøre, og kigge hen. Det må virkelig være mærkeligt. Men begge to havde oplevet Jesus. Men det var også en tid, hvor der var meget tvivl. Der var religiøse ledere, som var korrupte, og som gik mere op i noget loven, og mere op i nogle små bidder af loven, end de gik op i hele skriften. Det var en tid, hvor de religiøse ledere havde ikke nogen profetisk fornemmelse, og vidste egentlig ikke, hvad det var, der skete. Så man kan godt sige, at det var en meget svær tid for at leve i, og ligesom også finde håb i. Men i det øjeblik, vi møder den opstandende, så bliver vores tro sat i et andet perspektiv. Og også vores forestillinger, de kommer ind i det rigtige perspektiv. Derfor er det vigtigt for os, at vi får det her møde med den opstandende. Samtidig så kan opstandelsen heller aldrig skilles fra evangeliet. Paulus siger i 1. Korinther 15, der siger han, jeg overleverer jer nemlig først og fremmest, hvad jeg også selv har modtaget, at Kristus døde for vores synder efter skrifterne, at han blev begravet, og at han opstod på den tredje dag efter skrifterne. Så Jesu opstandelse fastslår for os, at hans offer og død på korset var tilstrækkeligt, at det var fuldendt. Og derfor kan vores synd også være tilgivet, og når den er tilgivet, så er den tilgivet. Den kan ikke hentes frem igen. Så Kristi opstandelse frelse ligger der også i Kristi opstandelse. I 1. Korinther 15, 17, der står der, men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder. Men han er opstanden, og derfor bærer vi ikke længere i vores synder. Og det er også grundlaget for vores fremtidshåb. Og det vil hele tiden give os det her håb. For i 90'erne, der havde vi en forfærdelig oplevelse i vores familie. Det var vores 2-årige datter, hun fik leukæmi, blodkræft. Og vi kom så på hospitalet, og jeg kan bare huske en sådan situation med en mor, der kom og omfavnede, og så siger hun til mig, jeg tror ikke, at min datter overlever. Og så næste dag, så mødte vi hende, og så var hendes datter død. Og så skete det, at vores datter havde de samme symptomer. Hendes organer og sådan noget var holdt op med at virke, og hun lå dopet i sengen af metadon. Og hun lå bare der, og vi sad på sådan en sofa, som vi kunne sove på om natten også. Og vi sad bare der og kunne ingenting gøre. Lægerne kom ud og ind af lokalet der, og forsøgte, om de kunne få hende til at komme i gang igen. Og så mens vi var der, så oplevede jeg bare sådan et guddommeligt nærvær. Og så tænkte jeg, nå, men det er Gud Fader, der kommer, og han vil sige, der kan du se, hvordan at jeg havde det den gang, at min søn han hang på korset. Du kunne se den smerte, som jeg oplevede. Men man kan godt sige, at det ville være lidt underligt, hvis Gud brugte sådan en situation. Men det var bare ikke Gud Fader, der var der. Men det var Jesus, der var der. Og nu skal jeg passe på, at jeg ikke bliver forrørt her. Og jeg oplevede bare, at jeg så Jesus der. Og der er så nogen, der har spurgt mig, hvordan var det? Var det syn eller hvad? Og jeg ved det ikke. Og jeg blev glad her forleden dag, da jeg læste, at der, kvinderne de fortalte om den her engel, de har set. Altså nogen beskriver det, at de har set en engel i et syn. Og selvom at vi har også læst om, at de møder jo egentlig englen ved graven også. Og så kan man så sige, at hvis det er et syn, så er det mærkeligt, at syn kan flytte en sten fra en grav osv. Det er sådan noget mærkeligt. Men det har egentlig trøstet mig, fordi at jeg kan ikke forklare det her. Men jeg ser så på Jesus, men han ser bare ikke på mig. Men han kigger på mit barn, som ligger der i sengen og ikke rører sig. Og så kigger jeg ind i hans øjne, og så ser jeg bare sådan en kærlighed til mit barn, sådan så min tanke er, hold da op, jeg elsker hende mere, end jeg gør. Og så var min næste tanke, det var, jamen, jeg vil gerne tage mit barn, og så lægge det i hans arme, i ham, som elsker det mere, end jeg gør. Og det gav mig en fred. Og derefter så vendte situationen, at hun livede op igen, og blev levende igen, han altså, og kom til at fungere igen. Og det var hendes mand, der spillede Cajon. Så det gik godt. Men jeg synes stadigvæk nogle gange, når jeg ser hende lede i lovsang, så ser jeg genskæret af Jesu øjne også. Når jeg ser mine børnebørn, så ser jeg også nogle gange det her genskær. Jeg tror, at det er vigtigt for os at have sådan nogle oplevelser, hvor at vi giver os selv til Jesus, og hvor vi får lov til at mærke, at han har så stor en kærlighed til os. Og Jesus har sådan en stor kærlighed til dig. Han ønsker bare, at du skal få lov til at se ind i hans øjne og se hans kærlighed. Bagefter har jeg tænkt på, hvor genial Gud han var. Hvis nu Jesus han havde gået hen og klappet mig på skulderen og sagt, nu skal du ikke være ked af dig, Dagner, det går over det her. Vi skal bare lige bede en bøn, så går det over. Hvis han havde gjort det, så havde det ikke været så stærk en oplevelse som det her, og at det var en, som selv havde besejret døden, som pludselig stod der, hvor døden også var til stede. Og han igen viste han, at han havde sejret over døden, og min pige, hun kom til at leve. Det synes jeg var stærkt. Vi er skabt til et overnaturligt fællesskab med Jesus, og det kalder han os til, og det ønsker han mere end nogensinde, så vi vil kunne opleve i vores tid, at vi møder den opstandende, og han bliver en del af vores liv, og vi kommer til at have et fællesskab med ham. I Romerne 10:9, der står, for hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og at dit hjerte tror, at Gud oprejste ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Så du kan opleve det her nu. Du kan komme med den her bekendelse, at Jesus han er Herre, og så hvis du i dit hjerte tror, at Gud han oprejste ham fra de døde, så bliver du frelst. Og jeg kan huske, da jeg var sådan en teenager, så gik jeg på sådan noget gademission, Og jeg elskede det der øjeblik, hvor man havde fortalt mennesker om Jesus, og de sagde, jamen, jeg vil gerne blive frelst. Og man først så var man sagde, hvad var det lige, du sagde? Men de sagde, jamen, jeg vil gerne opleve Jesus. Og så bad man for dem, og de bad sammen med en. Og så se pludselig ind i deres øjne, hvordan er der tændt et lys ind i deres øjne. At deres øjne blev ændret, og hele deres liv blev forvandlet. Jeg elskede bare at se dem, og det er simpelthen fantastisk. Du kan opleve den opstanden i dag. Døden holdt ikke fast dengang, at Jesus døde på korset. For i det øjeblik, at Jesus han råbte, det er fuldbragt, så var synden sonet. Og vi ved, at synd er dødens magt er synden. Og man kan sige, at døden har haft en legal ret på grund af Adams fald. Så har døden haft en legal ret til at holde mennesker fanget. Men i det øjeblik, at Jesus råbte, det er fuldbragt, så tror jeg, at jeg vil lige vil sige, helvede løs for døden. Fordi at det var, der var ingen magt mere. Og jeg tror virkelig, det har været forfærdeligt at være i dødens rige og i hele Satans rige på det tidspunkt, da Jesus han råbte det. Så mennesker kan heller ikke længere blive tilbageholdt af døden, fordi at Jesus han råbte, det er fuldbragt, han sonede synden. Der står faktisk i Kolossenserne 2, 14 og 15, der står, han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem offentligt til skue og førte dem i triumftog i Kristus. Og det her triumftog, der bliver talt om, og Paulus han henviser til her, det var det, han havde set i Rom, når nogle konger de blev besejret af romerne, så blev de slæbt i et langt med alle deres krigere, og alle deres gods og guld blev taget. Og det kom så i en lang sådan, triumftog, og så blev de her konger ført til en plads, hvor de så blev henrettet. Og det er lidt af det billede, han bruger her, at Jesus han har offentligt stillet døden og Satans magter til skue. Han har sejret, hans krone, hans tornekrone, blev pludselig forvandlet til en regentskrone, til en kongekrone. Så han blev herrenes herre og kongernes konge, allerede da han udråbte det her. Så det er stærkt. Men også det, at det der var imod os, og det er jo selvfølgelig synden, det er det, som vi har arvet fra vores forfædre, men også den synd, vi selv har begået, det hænger på os, og det har gjort os til slaver. Og i det øjeblik, at Jesus betalte, så behøver vi ikke at være slaver mere. Vi kan bare sige, ja tak Jesus, jeg vil gerne have dig som herre, og så oplever vi at blive fri. Og vi ikke skal være slaver, og vi bliver fuldstændig fri. Så Jesu opstandelse fastslår, at døden er besejret en gang for alle. Og når vi ser ham som den opstandende, kan vi ikke længere, heller ikke længere blive i frygt for døden. Jeg har oplevet også under den her situation med vores datters kræftsygdom. Altså det var jo to år, som vi kæmpede med det, og der kan jeg bare huske, at nogle gange, så var jeg bare angst. Jeg kunne simpelthen mærke uden på huden min angst. Jeg havde det også sådan, og det havde jeg i flere år efter os, at hvis jeg hørte et barn, der græd på en bestemt måde, så fik jeg ondt i maven. Og det var ikke sådan, at jeg tænkte over, nu er der et barn, der græder, men jeg fik bare ondt i maven, og så registrerede sig, at der var et barn, der græd. Så det påvirkede mig rigtig meget. Og jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg virkelig led af den her angst, der var jeg, havde jeg sagt, taget afsted til sådan en landskonference med kirkeledere. Jeg tror, vi var 250 til stede. Og mens jeg var der, så tænkte jeg jo meget på min datter, der lå der og ikke havde det godt. Og virkelig angst. Så pludselig i den her samling, så er der en missionær. Det er sådan en missionær, jeg kendte sådan en. Jeg vil nok ikke fortælle vidigheder til hende, fordi hun var sådan en meget alvorlig missionær. En gammel missionær, og hun kommer så op til mikrofonen, og så er hun simpelthen ved at dø af grin. Altså hun skraldgriner, og man kan tydeligt se, at det er ikke hende selv, der gør det her, men hun er berørt af Helligånden. Og så går hun hen, og det var Frederik Rasmussen, der ledte samlingen der, og han giver så mikrofonen, og hun tager mikrofonen, og så ud af den her latter, så fremstammer hun, død, hvor er din brød? Og i det, hun siger det, så bliver jeg ramt og begynder at græde. Og jeg oplever virkelig, at Guds ånd kommer og ligesom lærer noget inden i mig og fjerner den der angst, som jeg led af på det tidspunkt. Og jeg kendte jo godt det skriftet, hun citerede, og det er taget fra 1. Korinther 15. Og der står, at døden er opslugt og besejret. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud skal tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Så det, der blev talt om, eller hun talte om her, det var den her brød, og syndens brød var jo døden. Eller dødens brød var jo synden. Og da Jesus han betalte vores synd, så var der ikke længere nogen magt. Jeg ved ikke, om I om sommeren har måttet gå med bare tæer, og man så kommer et sted, hvor der er i græsplænen, hvor der er kløver, og så kommer man til at træde på en bi, og så ved man godt, at man skal pille den her brød ud bagefter. Og hvis det er ens børn, kan det nogle gange være svært at næsten holde foden stille, fordi det gør virkelig ondt. Men hvis bien ikke har brød, så gjorde det ikke så meget, at man trådte på den. Og det er det, der egentlig er sket her. Døden har ikke nogen brød, fordi at syndens magt er brudt. Men Jesu offer, det vidner også om, at den fysiske verden har betydning. I Apostlenes Gerninger 2:24, der står, men Gud gjorde en ende på dødens vejr og lod ham opstå, for han kunne umuligt holdes fast i døden. Ja. Selv i vores trosbekendelse i folkekirken, der siger vi, at vi tror på kødets opstandelse. Og her i kirken har vi så oversat det, og vi siger, vi tror på alle menneskers legemlige opstandelse. Så Jesu opstandelse, og Jesus han gør noget ud af også at fortælle, at han ikke er noget spøgelse, og han er ikke noget fantom på nogen måde. Han er virkelig, han er kød og blod. Han kan spise, og han beder dem om at mærke på ham, og så videre. Og på samme måde skal vi opstå på et tidspunkt, og vores legeme skal også opstå. Det bliver noget af et mirakel. Det bliver meget spændende. Jeg kan forestille mig nogle af de her regnorm, som er fuld af noget af et menneske, at de skal pludselig til at skynde sig og få det på et eller andet. Det bliver i hvert fald underligt at tænke på, men jeg har ikke nogen problemer med at tro på det, fordi at når Gud han kan skabe himlen og jord bare ved at udtale et ord, så kan han også gøre det her. Der skal I se ham, for de at vide. Og det er meningen, at når vi ser ham, så fører det os også hen til det rigtige fællesskab. Fællesskab i det himmelske. Jesus Culture, som er en musikgruppe, de har en sang, hvor de synger Holy, holy, just one look at on his face, just one glance of your eyes, my whole world is changed. Og så synger de videre, take me into the holy place. Så i et blik på Jesus, der får vi den her længsel efter at komme ind i det allerhelligste. Og i det allerhelligste, det der Gud han også ønsker, at vi skal være efter opstandelsen, og være i os i vores. Så når vi beder, så er vi ikke bare, vi beder ikke bare, og så håber vi på, at Gud hører det. Men det er meningen, vi skal komme derind i det allerhelligste, hvor at Gud han taler. Sådan så at vores bøn er egentlig, at han taler, vi lytter, og så beder vi det, han har sagt. Og det er meget, meget mere spændende, end det er, hvis at vi forsøger at bede noget i os selv. Så er han også, i det her også, der leder han også til, at vi kommer til at kunne ligesom regere med ham. Så skal jeg lige have styr på mine notater her. Ja. Der står i Romerbrevet 5, der siger Paulus her, skal jeg lige finde det her, i Romerne 5. Der siger Paulus i vers 17, har døden på grund af den enes fald hersket ved den ene, så skal endnu mere de, der får retfærdighedens overvældende nåde, gave, have herredømme og liv ved en eneste Jesus Kristus. Så det han siger, det er, at man skal få herredømme i liv, og nogle at gør det meget klart, at man skal få herredømme i livet, altså det vil sige nu. Og det, i det øjeblik, at vi oplever den opstandende, og vi oplever, at han bliver en virkelighed, så har vi den her adgang ind i at være i Guds nærvær. Og i Guds nærvær vil vi opleve bare, at han taler, og han taler til os. Og igennem det, så kommer vi også til at regere. Så det handler om, det er ikke, at vi bliver nogen, som tror, at vi bare kan se nogle ting, og så sker det. Men det afhænger, eller det er vigtigt, at vi bliver nogen, der siger nogle ting, som Gud først har sagt til os. Og så på den måde, så kommer vi til at regere i livet. Og det er rigtig spændende. Og det er det, der er hensigten også med, at vi oplever opstandelsen. Det er, at vi kommer derhen, hvor vores bøn bliver en tid, hvor vi regerer i livet. Jeg tror, jeg vil slutte nu og bare sige amen.
Hvor er det vigtigt, at vi griber påskens budskab, som her er blevet talt om. Hvor er det vigtigt, at vi ikke bare tager til frokost lige om lidt, og så tænker dejligt med en fridag, men vi griber påskens budskab, at Jesus opstanden i dit og mit sted, at Jesus ønsker at være din frelser. Jeg græd i går aftes, jeg sad og så en film sammen med min kone og mine børn. To piger ligger på et hospital. Den ene pige har kræft og er døende. Den anden pige har tarmproblemer, og hvis ikke det bliver udbedret, så vil hun også dø. Pigen med tarmproblemer har et kors om halsen, som bliver hængt op i droppet. Og der hænger det, og hun ligger og kigger på det kors. En dag spørger pigen ved siden af, som ligger med kræft, hvad er det for et smykke, du har? Og hun siger, jeg vil gerne have, at du tager dette smykke. Det var korset, og hun gav det til hende. Og fortalte hende om hendes tro på Jesus. To små piger. Faren trækker moren med ud på gangen. Faren til den kræftramte pige trækker moren med ud på gangen og siger, jeg vil ikke have, at din datter skal påvirke min datter. Vi er ikke sådan nogen som jer. Og moren, som kæmper med sin Gud til datteren med tarmsygdommen, har det svært med Gud, for hun ved, hvis ikke snart der sker noget, så mister min datter, og vi er ved at gå for hus og hjem, fordi det er USA og økonomien. Det koster jo alt det år at komme på hospitalet. Den kræftramte pige dør, og datteren med tarmsygdom, hun kommer hjem, er meget dårlig og meget syg. Og da hun er hjemme i en legesituation, hvor hun prøver at ignorere sine smerter, ryger hun ind i døden, i en nærdødsoplevelse, vil vi kalde det. Kommer på landsdækkende tv. Og alle føler med den datter, fordi det er en meget vild historie, jeg ikke har tid til at komme ind på. En dag skal historien fortælles over kirken, ligesom vi er samlet her. Og tv er med. Og menigheden begynder at reagere. De er svært ved at tro på historien. Og de siger, er det ikke bare, fordi hun er ude efter 15 minutes of fame, er det ikke bare løgn det hele? Den her nærdødsoplevelse. Men faren til en kræftramte pige, som havde forbudt at tale om Jesus, har set det på tv. Møder op i kirken og rejser sig op og siger, jeg tror på, hvad pigen og moren fortæller. Og går hen til datteren og fortæller, tak, fordi du gav min datter et kors mod min vilje. For hun fik fred. Hun døde med fred. Jeg er bare så glad for, at du gav det kors mod min vilje. Og bare lyst til at sige til dig, der sidder derude. Tro på påskens budskab. Korset er mere end bare et symbol. Det er Guds kærlighed til os alle sammen. Jeg bliver meget bevæget, når jeg fortæller den historie. For det er så vigtigt, at vi alle sammen tager Gud alvorligt og tror på Jesus. Så tag imod prædikenen i dag og tag det alvorligt. Lad være med bare at tænke kylderylle. Lad være med at tænke dejligt med nogle fridage, nogle dage i campingvognen og i haven. Tag det alvorligt. Det er dit liv, det handler om. Fred med Gud. Dit frelser, der elsker dig. og vil dig. Gud velsigne jer.